Slušajte emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Zapošljavanje, odnosno kako doći do posla kada se zna da su ekonomske prilike u Srbiji sve teže, tema je današnje emisije U središtu pažnje, a naši gosti su Ljiljana Đuvar, pomoćnik ministra za zapošljavanje u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ukoliko želite i vi, poštovani slušalci, da se priključite razgovoru, pozovite nas na 011-322-5299 i 322-5499. Emisija U središtu pažnje sa vama je do 18 časova.
U središtu pažnje.
Koliko ljudi, gospodine Đukiću, u ovom trenutku u Srbiji traži posao? Koliki je broj nezaposlenih?
750.000 nezaposlenih imamo u ovom trenutku na evidenciji Nacionalne službe i, nažalost, broj nezaposlenih prema anketi o radnoj snazi se približio broju registrovanih nezaposlenih i kreće se oko 720.000, dakle ta razlika koja je do pre godinu dve bila i oko 100.000, sada se smanjila na svega 20-30.000, što dovoljno govori i uticaju krize i o manjim mogućnostima za dolaženje do posla u odnosu na neki period od ranije.
Gospođo Đuvar, kako biste vi ocenili situaciju na tržištu rada, ako imamo u vidu ovoliki broj ljudi bez posla?
Situacija na tržištu rada je dosta kompleksna. Počeo od 2008. godine, kad su počeli da se osjećaju u privredi zemlje efekti negativne ekonomske i finansijske svetske krize, počeli su da se pogoršavaju indikatori. Samu činjenicu da se izjednačava broj nezaposlenih koji je ide u obuhvat ankete o radnoj snazi koju radi Republički zavod za statistiku i sam broj registrovanih na evidenciju, ja smatram da nije tako loše, s obzirom da nam ukazuje na dve stvari. Jedno, da se smanjuje broj koji radi u neformalnom sektoru, jer njih obuhvata kao zaposlene anketa o radnoj snazi, a sa druge strane, da su nezaposlena lica aktivnija u traženju posla, znači više su određena tome, naravno, i pod uticajem krize i svih problema egzistencijalnih koje većina stanovništva ima, okrenuti su u traženju posla i to je dobro, jer zakon o zapošljavanju zapravo i forsira da nezaposleno lice koje je prijavljeno na evidenciju mora biti aktivno u traženju posla, da ne treba da čeka, jer takva postavka ne postoji da će neko drugi pronaći posao za njega,
svetu,
da, nego da ono samo treba da bude aktivno u traženju posla, a država je tu da mu pomogne da sa uključivanjem u određene mere koje baš tom licu treba da pomognu, da mu olakša da dođe do zaposlenja.
Rekli ste da se smanjuje broj nezaposlenih u neformalnom sektoru. Šta to konkretno znači?
To znači da je između ostalog i efekti ekonomske krize su uticali da se broj zaposlenih u neformalnom sektoru smanji. Šta to znači? Znači da su lica generalno koja rade neprijavljena u neformalnom sektoru su lica sa nižim kvalifikacijama, to su lica koja su uglavnom mlađi, iz mlađe populacije i ona su mnogo lakše dobijala otkaz, gubila posao nego što su to lica koja su u formalnom zaposlenju. Znači, dakle, to je situacija svuda u svetu, nije samo kod nas.
A kada govorimo o takozvanom, da kažemo, sivoj ekonomiji, o ljudima koji nigde nisu prijavljeni, kakva je tu situacija? Imate li podatke?
to su ti ljudi u neformalnoj ekonomiji, to je zapravo siva ekonomija. To su ljudi koji nemaju socijalno osiguranje, koji imaju niske zarade, kojima se ne plaća prekovremeni rad, znači sa svim onim problemima koje donosi sa sobom neformalno sivo tržište.
Prema nekim podacima koje sam ja pronašla u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da li ste, gospodine Đukiću, imali u prvih 7 meseci ove godine prijavljene potrebe za oko 39.000 radnih mesta, što je za oko 1.000 manje nego za isti period prošle godine?
Da, to je tačno, s tim što smo ovih 8 meseci uz posredovanje nacionalne službe i mere aktivne politike zapošljavanja uspeli da zaposlimo oko 140.000 ljudi, što je u poređenju sa prošlom godinom blag rast efekata rada nacionalne službe za zapošljavanje i efekata mera aktivne politike zapošljavanja.
Da, posebno ćemo pričati o merama aktivne politike zapošljavanja, s obzirom da se zaista nigde u svetu posao ne čeka, posao se traži. Pitaću vas, šta je za ljude koji su bez nade, koji prosto ne znaju, pokušavali su, ali nisu uspevali, jel, da pronađu posao, šta je bitan korak u traženju posla?
Bitan korak je kontakt sa savjetnikom u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dakle, ne samo da postoji kao obaveza u zakonu, već i u praksi je to veoma važan moment dolaska lica u Nacionalnu službu za zapošljavanje, kada savjetnik zajedno sa njim priprema individualni plan zapošljavanja. I taj individualni plan zapošljavanja treba da predvidi šta je to potrebno licu, da li je to možda uključenje u neku obuku, neko dodatno obrazovanje, u kraćem smislu mislim na kratke obuke, ne mislim na doškolovavanja, ili je to možda neka druga mera koja može najpre da mu pomogne da se zaposli. I baš zato što je veliki broj lica nezaposlenih, onih koji su problemima, jednostavno da su višestruko ugroženi na tržištu rada, da kažem, i po stepenu siromaštva i po polu i po nekim drugim odrednicama. Zato insistiramo kroz naše dokumente kao ministarstvo da se lica koja su teže zapošljiva, koje zakon formuliše kao kategoriju teže zapošljivih lica, a koja se definišu svake godine akcionim planom zapošljavanja, budu ta koja se prioritetno uključuju u aktivne mere zapošljavanja.
Da. Gospodine Đukiću, da li ponuda poslova u Srbiji zbog ove ekonomske situacije generalno gledano opada ili stagnira? Dakle, kakva je tendencija? Da li broj nezaposlenih raste ili se smanjuje ili stagnira?
Da, pa ako pogledamo podatke nacionalne službe u odnosu na isti period prošle godine, dakle avgust-septembar, nemamo rast broja nezaposlenih, ali ponovit ću, prema anketi o radnoj snazi imamo rast broja nezaposlenih i realno jeste ponuda slobodnih poslova manja u odnosu na period od pre 3 godine. Ako je za utehu, nismo izuzetak i u daleko razvijenim zemljama je kriza i osjeća se pad ponude slobodnih poslova.
17:14, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome kako u Srbiji doći do posla, o problemu nezaposlenosti, odnosno zapošljavanju, i vi se možete javiti putem telefona 322-5299 i 322-5499. U studiju su Ljiljana Đuvar iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Dragan Đukić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps léser. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Šesti bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra. Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u rovini. Weekend Media Festival, Rovin, od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, za uvek bih s tobom ostala. Tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mame, tate, seke i bate, posjetite Bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledeno doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite! Porodični vikend u bioskopima Cineplex Delta City Beograd i Cineplex Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava za celu porodicu.
Eko.
Darovnica, raspjevani dar od srca, Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Nova adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Vršac. 13. septembra u 20 sati na trgu Svetog Teodora Vršačkog pred mikrofonima Radio Beograda i televizijskim kamerama predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Snežana Đurišić, Čede Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodan Kastiljković, Anđelka Govedarović, Tamburaški ansambl, Zorule, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica, Radio Beograda, 13. septembra u Vršcu, na trgu Svetog Teodora Vršačkog.
Za gol i koš više, za pobjede u kvalifikacijama za svetsko i evropsko prvenstvo. Prenosimo iz Novog Sada fudbalsku utakmicu Srbija-Vels.
Po mom mišljenju mi imamo kvalitetniji tim od njih.
I iz Pionira košarkaški duel Srbija-Izrael.
Naša grupa je verovatno najteža. Potrebna nam je i svežina i mentalna čvrstina.
Utorak 11. septembar 20 časova. Sportsko veče. Radio Beograd 1.
17:22, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Središtu pažnje. Danas govorimo o situaciji na tržištu rada, odnosno pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje kako smanjiti broj nezaposlenih u uslovima sve teže ekonomske krize. Odgovore ću potražiti od mojih gostiju Ljiljana Đuvar, pomoćnice ministra za zapošljavanje u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, a u studiju gospodin Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Još jednom da ponovim naše telefone, ukoliko ste zainteresovani da postavite pitanje, 011-322-5299 i 322-5499. Gospođo Đuvar, koliko se zapravo promenila situacija na tržištu rada u Srbiji? Šta je karakteriše?
Pa, jedan od glavnih problema koji karakteriše tržište rada u Srbiji jeste neusklađenost ponude i potražnje. To je stara boljka naše zemlje, ali sad posebno izražena. Dakle, s jedne strane imamo činjenicu da usled ekonomske krize je nedovoljno novih poslova, ali s druge strane redovno jedan broj poslova koje oglašavaju poslodavci ostaje nepopunjen, jer na drugoj strani, na strani ponude radne snage, mi imamo situaciju da je radna snaga u Srbiji u velikom broju sa neadekvatnim znanjima i veštinama. Znači, ne mogu odgovoriti zahtevima poslodavaca. I upravo je zato jako važno organizovati obuke za tržište rada, organizovati obuke za ona zanimanja za koja postoje potrebe u obimu u kome postoje potrebe od strane poslodavaca.
E sad, za koja zanimanja postoje potrebe, recimo, u ovom momentu?
Pa dosta...
Prema vašim podacima.
Da, pa dosta je široka ponuda posla za sve nivoje obrazovanja. Ako govorimo o deficitarnim zanimanjima, praktično tu u poslednjih par godina nemamo neke promjene na tržištu rada. Inženjeri informatike, pre svega ljudi koji imaju specijalizacije za softverski inženjering, odlično prolaze i praktično tu imamo veću tražnju u odnosu na ponudu radne snage. I nadovezao bih se na ovo što je koleginica Đuver rekla, dobrim delom zahvaljujući i kvalitetnom radu na elektrotehničkom fakultetu, pogotovo kad je u pitanju upisna politika. Njihove upisne kvote na godišnjem nivou su svega 57 ljudi za tako deficitaran kadar, a takođe deficitarni su inženjeri elektrotehnike, smer za energetiku, zatim različite vrste IT stručnjaka, softveraša, zatim u oblasti mašinstva, deficitarni su mašinski inženjeri, ali moram da naglasim da su traženi mašinski inženjeri za projektovanje alata i mašina, i to mašinski inženjeri koji imaju relevantno iskustvo, odgovarajuće licence za projektovanje i koji imaju posebna znanja i veštine. Pre svega se to odnosi na rad u nekim kompjuterskim programima kao što su CATIA, AutoCAD 2D, 3D i tako dalje. I to upravo ide u prilog ovoj priči, da i ljudi koji imaju visoko obrazovanje moraju da se usavršavaju, da stiču dodatna znanja i veštine, i praktično kada su u pitanju ljudi sa visokim obrazovanjem, a sve češće izražen taj trend i za ljude sa srednjim obrazovanjem, poslodavci pored diploma traže od posebnih znanja obavezno znanje engleskog jezika, informatičku pismenost plus drugi korpus stručnih znanja koji je vezan za struku. Takođe, u unutrašnjosti smo imali dosta dobru tražnju za farmaceutima, s tim što su traženi licence farmaceutske komore. Takođe, ako govorimo o grupaciji nauka u oblasti poljoprivrede, inženjeri prehrambene tehnologije su dosta traženi u unutrašnjosti, kao i veterinari. Dešava se tu, sad imamo i taj fenomen regionalne neusklađenosti, ali ne bih teo demagoški da zvučim, nije tražnja za tim profilima toliko izražena, ali je činjenica da imamo koncentraciju pre svega fakultetski obrazovanih ljudi u velikim univerzitetskim centrima, i kada se recimo traže veterinari u unutrašnjosti, nekada je to slučaj i sa lekarima, nismo u mogućnosti da zadovoljimo potrebu jer je slaba ta teritorijalna pokretljivost, delom iz objektivnih, a delom iz subjektivnih
Mislite,
razloga.
Mislite, ljudi ne žele da se sele u drugi grad?
Da, pa, to bi bila ta, da kažem, subjektivna strana priče, a objektivno ljudi sa ponuđenim zaradama koje su najčešće u takvim situacijama solidne, ipak nisu u stanju da presele porodicu u drugi grad i da se izlažu dodatnim troškovima kao što je rentiranje stanova i tako dalje. Međutim, bilo je dobrih primjera, dobrih kompanija, da sada ne primim reklamu za njih, koje su tražili recimo izvršne direktore za oblast financija ili stručnjake za financije, i nudili su kadrovske stanove da ljudi pređu da žive i da rade van Beograda, i tu smo vrlo lako realizovali tu potrebu. Takođe, imamo dosta solidan nivo tražnje za nastavnicima stranih jezika, pre svega engleskog jezika, i za lekarima, ali za određenim specijalizacijama. U hroničnom smo deficitu recimo anestezijologa, delom oftalmologa i drugih specijalizacija. Ako govorimo o nivou srednjega obrazovanja, dosta dobra tražnje za zanatskim zanimanjima, pre svega u oblasti građevinarstva, ali i u oblasti mašinstva, kao što je recimo, ne znam, pozicija za elektrozavirivača, zatim pozicije za kalupare u oblasti metalurgije, i tu su imali dobru praksu recimo u Zlatiborskom regionu, gde je škola uvela taj obrazovni profil, a kompanije obezbedila stipendije deci i siguran posao, i sada imamo decu koji idu u škole za zanatska zanimanja, a čeka ih posao. Takođe, operateri na CNC mašinama su dosta traženi, dobri stolari u oblasti ugostiteljstva, imamo standardno dobru ponudu, i teško je naći, barem ako govorimo o evidenciji nezaposlenih, kvalitetne kuvare. Uglavnom oni imaju posao, i ako hoće da ga promene, traže daleko bolje uslove, veće plate. Nešto slično je i sa pizza majstorima. U prilog činjenici da postoji taj dosta izražen nivo neusklađenosti ponude i tražnje, ide i to da mi na evidenciji praktično imamo trećinu ljudi koji nemaju stručne kvalifikacije, dakle nisu završili srednju školu, i za njih zaista teško da može biti iole kvalitetnih poslova, ako ima uopšte i posla. Jedina šansa za te ljude jeste da steknu viši nivo obrazovanja, da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, i mi se trudimo koliko možemo da im pomognemo u tome kroz programe dodatnog obrazovanja i obučavanja.
A pretpostavljam da se to odnosi na ljude koji su završili gimnaziju.
Da, tako je praktično. Ako govorimo o gimnaziji, to je opšte obrazovanje i priprema za dalje školovanje. Imamo i dobre, imamo i manje dobre gimnazije, ali je problem sa ljudima koji završe gimnazije, ako ne nastave školovanje, praktično kada se nađu na tržištu rada, oni nemaju kvalifikacije u stručnom smislu za obavljanje nekih poslova. Međutim, dosta dobro prolaze u oblasti, recimo, poslovne administracije, jer imaju širok profil znanja, pre svega iz oblasti humanističkih nauka, uglavnom dobro stoje ili bolje od nekih drugih sa srednjim obrazovanjem kada je u pitanju komunikacije, upravljanje dokumentacijom, znanje stranog jezika, tako da to je neki prostor na tržištu rada kada, kome oni gravitiraju. Možda je i veći problem sa nekim profilima u srednjem stručnom obrazovanju za koje se ne zna ni da li pripremaju za dalje obrazovanje, ni da li pripremaju za tržište rada, i dalje imamo taj fenomen da se u određenom smislu srednje stručne škole pre svega javljaju i kao generatori nezaposlenosti. Recimo, imamo profil za kuvara i svima je jasno kada kažete ja sam kuvar, znam da kuvam pasulj, ali ako kažete nekome ja sam kuinarski tehničar, pa pretpostavljam da bi neko morao da uzme vujakiju ili neki drugi rečnik da uopšte dođe do nekog zaključka šta bi mogao da bude taj profil. Dakle, to jeste jedan od sistemskih problema na kome se dosta radi, ali čini mi se, barem po ovaj stanju na tržištu rada, da nema nekog velikoga pomaka.
Gospodine Đukiću, vi ste detaljno objasnili koja su zanimanja tražena: inženjeri informatike, elektrotehnike, IT stručnjaci, finansijski stručnjaci, stručnjaci za bankarstvo i tako dalje. Šta da očekuju, recimo, diplomirani sociolozi, istoričari, arheolozi, ljudi koji su završili društvene, čak fakultete, jel, iz oblasti društvenih nauka?
Da, pa veliki je problem sa zapošljavanjem arheologa, istoričara umetnosti, sociologa, za razliku recimo od socijalnih radnika koji imaju bolju prođu na tržištu rada. Sada, ako govorimo o izboru fakulteta, ostajem na nivou dobronamerne sugestije, svakako da bi pored nekih ličnih sposobnosti, interesovanja i jednostavno želje da se čovjek bavi nekim poslom, da bi trebalo pre upisa konsultovati i Nacionalnu službu za zapošljavanje ili druge institucije koje raspolažu podacima, odnosu ponude i tražnje, kako bi ljudi kada upisuju fakultete znali, aha, takve i takve šanse su im na tržištu rada. Činjenice, barem iz nekog i našeg iskustva i ličnoga, da ako čovjek ne voli svoj posao, pa ne može da bude dobar stručnjak, ali svakako da treba uvažavati te ponekad surove činjenice da li ima posla za ove profile ili ne. Ja u ovom trenutku konkretno kad su u pitanju arheolozi, istoričari umetnosti, ne vidim neki prostor za rad u struci, jer po pravilu su vezani za državne ustanove. Situacija je takva kako jeste sa novim zapošljavanjem, i sami znate kako ste u oblasti kulture, i malo je prostora za rad u galerijama i tako dalje. Može, rekao bih, jedan dobar deo tih ljudi eventualno da bude angažovan bilo kroz neke privremene i povremene poslove po projektnom principu u oblasti, ne znam, povezivanja turizma, kulture, kao što u perspektivi, ja se nadam, da može i dobar deo lekara i drugih medicinskih stručnjaka da bude zaposlen ako država krene u pravcu razvoja medicinskog turizma, jer su naše usluge i u oblasti estetske hirurgije, stomatologije i tako dalje daleko jeftinije u odnosu na zapad, i čini mi se da tu Srbija ima i neku šansu da stranci dolaze, da se leče, plus da imaju neku vrstu rehabilitacije, i možda bi to bio način da se oživi banski turizam na jedan moderan način u spoj sa ovim medicinskim centrom.
Ja bih se samo nadovezala na priču kolege Dragana. Dakle, uspostavljanje sistema sistema prognoza na tržištu rada je nešto
to je
što
jako
smo
važno.
Jeste. Na čemu radimo, što smo stavili kao jedan od prioriteta u nacionalnoj strategiji zapošljavanja i što smo već zajedno sa nacionalnom službom za zapošljavanje uradili na nekoj početnoj metodologiji. Dakle, ideja jeste da se uspostavi sistem kratkoročnih prognoza, da sa anketiranjem tržišta rada i poslodavaca o njihovim namerama o budućem zapošljavanju i kadrovskom širenju izdaju određeni izveštaj i prave analize i da takav dokument podelimo sa Ministarstvom prosvete, da on na neki način bude i neka smernica, makar se objavilo samo javno radi upisne politike. Ne samo kad su u pitanju fakulteti, nego uopšte i srednje škole za različite struke.
Da, vrlo je važno to pitanje kako uskladiti tražnju za određenim profilima sa ponudom radne snage, odnosno obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada.
Jeste.
E sad, šta spomenuli ste prognoze na tržištu rada? Kakve su kratkoročne prognoze? Imate li, ako kažemo kratkoročne, imate li i dugoročne?
Da, dugoročnim prognozama se uglavnom u svetu bave ekonomski instituti. Tako da, upravo iz tog razloga, a dok službe za zapošljavanje, takva praksa koju smo mi videli u evropskim zemljama, to je nešto što one se bave kratkoročnim prognozama. Dakle, zato i jeste naše usmerenje. Šta još može takođe da utiče na poboljšanje u ovoj oblasti? To je bolje povezanost i saradnja sa Ministarstvom prosvete. To je, mi imamo naravno saradnju, ali bi ona trebala da bude i među institucijama još više i jače povezana. Takođe,
da, svakako, znači mora da se zna koliki se broj ljudi upisuje i zašto na određene fakultete, u srednje škole i tako dalje. Vi ste rekli da jedan broj poslova ostaje nepopunjen. Dakle, i to je zanimljivo. Mnogi ljudi nemaju posla, prosto egzistencijalno su ugroženi, a možda nisu spremni da se informišu koji su to poslovi koji su traženi, koji su nepopunjeni.
Jeste, s druge strane javlja se i da poslodavac sa predloženim preporučenim kandidatima nije zadovoljan sa njihovim znanjem i iskustvom. Upravo je to ono što povezuje obrazovni sistem sa tržištem rada. Izlaze iz škola, pogotovo kad su u pitanju srednje škole, generacije koje nemaju dovoljno praktičnog znanja. Znači, ta prva praksa je izuzetno važna da bi se lice zaposlilo. I to i kad su u pitanju gimnazijalci, najvažniji im je taj prvi posao. I to je nešto što smo mi kroz razvoj ovog pripravništva, da kažem, finansirali i u prethodnim godinama i ove godine imamo i stručnu praksu, znači koja omogućava licu da bude kod poslodavca u jednoj vrsti radnog odnosa i da na kraju tog perioda od godinu dana ima mogućnost da polaže stručni ispit. Znači, na taj način licu pomažemo da stekne to prvo iskustvo koje je veoma važno i da se lakše uključi u svet rada.
A recimo, za koje zanimanje? Da prosto...
To je, ta stručna praksa se sprovodi, ove godine se sprovodila za sva zanimanja. Znači, svi koji nemaju iskustvo da li je to u pitanju četvrti stepen stručne spreme ili u pitanju više škole i fakultet, znači sasvim nema razlike. Lice je u jednoj vrsti volonterskog odnosa, naime dok je na stručnoj praksi nema radni odnos u klasičnom smislu, ali ima određenu naknadu koja je dosta skromna, da tako kažemo, 10 do 14 hiljada, ali ima mogućnost da nakon toga polaže stručni ispit i nakon tih godinu dana rada, mnogo su mu veće mogućnosti na tržištu rada za zaposlenje nego što je onome koji nema nikakvo iskustvo.
A nacionalna služba je ta koja
sprovodi to.
Koja sprovodi, da. Koja usmerava, da, prosto zainteresovanog kandidata ili kandidatkinju, da, za koje poslove.
Za taj program.
Slušateljka Anka iz Bačke Palanke pita da li u Srbiji postoji mesto za master inženjera vodnog saobraćaja.
U poslednjih 3 meseca nismo imali ponude za inženjere bilo vodnog, bilo nekog drugog saobraćaja. Sigurno da kao pozicija to postoji, ali evo kažem, poslednje 3 meseca nije bilo, da, ponuda, barem ne kad je u pitanju posredovanje nacionalne službe za zapošljavanje.
17:38, slušamo muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Mozaik vremena.
13. septembar 1990. Dragoljub Mićunović.
Umorio sam se već citirajući jednu rimsku poslovicu da pametnog čoveka sudbina vodi za ruku, a budalu vuče.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Šestnaest i po minuta preostalo je do 18 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, emisije U središtu pažnje, a danas je U središtu pažnje situacija na tržištu rada u Srbiji. Oko 750.000 ljudi je bez posla. Pitanje na koje pokušavamo da odgovorimo jeste kako doći do posla, kako se zaposliti, šta je taj prvi korak u traženju posla. I ono što je važno u ovom segmentu priče, to su mere aktivne politike zapošljavanja. Posao se traži aktivno, posao se ne čeka. E sad, šta to konkretno znači? Mnogi ljudi su tražili posao, javili se na oglase, ali su prosto izgubili nadu, nisu uspeli da dođu do adekvatnog posla.
To znači da država na godišnjem nivou izdvaja sredstva za aktivne mere zapošljavanja koja se sprovode u skladu sa utvrđenim akcionim planom koji usvaja vlada i na osnovu koga nacionalna služba donosi program, godišnji program rada. Dakle, sve te mere koje su probrojane u zakonu stoje na raspolaganju kroz program rada nacionalne službe svim nezaposlenim licima. Od toga koliko će lica biti uključeno u mere, mnogo zavisi i činjenica koliko je sredstava izvojeno u konkretnoj godini. Ja moram da kažem da dugi niz godina u Srbiji se izdvaja 0,1% bruto društvenog proizvoda, što nije dovoljno za aktivne mere zapošljavanja. Ali sa druge strane, fokus je na teže zapošljivim, da se njima prevashodno pomogne, da se pre svega oni uključe u aktivne mere. Aktivne mere koje im stoje na raspolaganju u nacionalnoj službi, to je čitav jedan dijapazon mera, od obuka za aktivno traženje posla, preko karijernog vođenja i savjetovanja, preko obuka za tržište rada i poznatog poslodavca, do uključivanja u javne radove i obuka za samozapošljavanje, odnosno subvencija za samozapošljavanje i novo zapošljavanje. U poslednje vreme, baš zato da bi se što više pomoglo onima koji su socijalno ugroženi, i razne druge mere se razvijaju, poput razvoja koncepta socijalnog preduzetništva.
Da. Slušateljka iz Beograda pita da li može da se prijavi za stručnu praksu, ona je po struci politikolog.
Nažalost, nemam dobru vest, pošto su pare za taj program potrošene, budžet je bio kakav je bio za ovu godinu, ali neka pođe kod svog savjetnika i neka dogovori sa njim uključivanje u stručnu praksu. Ako ispunjava uslove, kad se steknu uslovi, daćemo je prioritet za uključivanje u meru stručne prakse.
E sad, jel možete da objasnite prosto taj aspekt stručne prakse, dakle da, pa, na koje profile se odnosi?
Da, pa ukratko, to je program koji je namenjen pre svega mladim ljudima koji izlaze iz sveta obrazovanja, nemaju dobro praktično znanje, nedostaju im praktične veštine i mi su u nacionalnoj službi trudimo da kroz takav i slične programe nadomestimo taj, ako smem tako da se izrazim, hendikep sistema obrazovanja i da ljudima povećamo šanse za dobijanje posla tako što će oni steći odgovarajuću stručnu praksu u kompanijama. Moram da kažem da to nije uobičajeno u svetskim okvirima i to jeste neracionalno trošenje para. Zbog čega? Logično bi bilo ako neko ide u srednju stručnu školu, bilo za kuvara, bilo za električara, da on kad završi tu školu ima zanat u rukama i ima odgovarajući nivo praktičnog znanja koje je steko u okviru formalnog sistema obrazovanja koje se opet finansira iz budžeta. Nažalost, kod nas to nije slučaj. Ljudi dolaze na evidenciju bez praktičnih znanja i kod takvi teško su upošljivi i onda mi izdajemo novac da bi oni stekli praktična znanja. Sistemsko rešenje bi trebalo da bude dobra praksa u okviru formalnog sistema obrazovanja. Nije kritika za kolege iz Ministarstva prosvete. Ima problema i sa poslodavcima. Neko hoće da pusti ljude na stručnu praksu bez naknade. Neko neće, govorim o mogućnosti uključivanja učenika u kvalitetnu učeničku praksu, ali ti programi iz iskustva nacionalne službe su dosta dobri i značajno povećavaju šanse ljudima da dođu do posla. Poseban aspekt tog programa jesu takozvane regulisane profesije i to po pravilu i druge javne službe za zapošljavanje finansiraju, zbog čega kad neko recimo završi pravni fakultet, da bi se uopšte kvalifikovao da radi kao pravnik, on nakon fakulteta mora da ima položen stručni ispit i to su takozvane regulisane profesije. Dakle, zakonom je to obaveza nakon završenih studija da moraju ljudi da imaju i te programe bi trebalo zadržati, a tamo gde nije zakonom regulisana profesija, po mom skromnom ubeđenju bi trebalo učiniti dodatni napor da se koliko je moguće u okviru formalnog sistema obrazovanja pojača aspekt prakse.
A umeđu vremenu, znači ovo jeste intervencija države kroz takvu jednu meru, s obzirom da je stopa nezaposlenosti mladih izuzetno visoka i da ona za kategoriju mladih od 15 do 24 godine iznosi čak blizu 50%, što je jako visoko i u odnosu na neke evropske standarde. Znači, mi smo morali da intervenišemo, da pomognemo tim mladima kroz različite mere. Postoji i neke druge mere koje su bile usmerene na mlade koji su napustili školu, na mlade koji nemaju nikakvu kvalifikaciju, da bi ih uključili u svet rada i da im pomognemo da se zaposle. Dakle, takve intervencije su jako, jako potrebne na tržištu rada.
Vi ste spomenuli, gospođo Đuvar, socijalno preduzetništvo. Rešenje za ogroman broj nezaposlenih država vidi i u tom segmentu. Šta to konkretno podrazume?
Između ostalog i u razvoju koncepta socijalnog preduzetništva, gde bi se različite kategorije stanovništva koje u stanju socijalne potrebe uključivalo, da se pomagalo bi im se da se udruživanjem kroz socijalno preduzetništvo zaposle. Znači, postoje primeri u svetu na različit način, u Evropi, u Italiji vrlo razvijeno, tako da onaj koncept koji Srbija izabere biće koncept koji je pravi upravo za naše tržište rada. Ali tu, znači, sve one kategorije koje su ugrožene od primaoca socijalne pomoći do preko osoba sa invaliditetom, Roma, u Sloveniji su to i povratnici iz zatvora, bivši zavisnici od droga, znači svi oni kojima je potrebna ta dodatna podrška u različitim konceptima, u tom jednom okruženju, privrednom okruženju, daje im se mogućnost da rade i imaju takva preduzeća određene olakšice poreske. Kažem, ovde će se razvijati taj koncept socijalnog preduzetništva, ali koji će konkretno biti odabran, to ćemo u narednim mesecima da na tome intenzivno radimo.
A koliko se kod nas mogu primeniti neki modeli s obzirom da ovaj problem zbog ekonomske krize je prisutan, spomenuli ste veliki broj mladih bez posla i u zemljama Evropske unije. Dakle, takozvani nemački model mini poslova, gde sva fleksibilan, koji predviđa da svako može da ima više poslova na određene vreme kod različitih poslodavaca. Da li je ta, da kažem, šema ili eto, da li je to moguće u Srbiji?
Svakako da jeste. Znate, kad kažemo da li je moguće, da li bi ljudi tako nešto prihvatali, ja verujem da bi, kao dodatni posao ili kao 2-3 posla koji bi zajedno u kontinuitetu zadovoljavali njihove egzistencijalne potrebe, a da bi se to desilo, znači razvoj tih fleksibilnih oblika zapošljavanja je nešto što smo mi stavili i u dokument Nacionalna strategija zapošljavanja, to podrazumeva i određene intervencije u radnom zakonodavstvu. Dakle, o tome se razmišlja, o tome je čak i započeta neka priča sa socijalnim partnerima i to bi trebalo da se ide ka određenim rešenjima koja bi i te kako mogla da utiču na smanjenje stope nezaposlenosti.
Gospodine Đukiću, koji su još, da kažem, programi i projekti nacionalne službe interesantni za ljude koji traže posao i koji bi prosto hteli da vam se obrate, ali ili ne mogu da načine taj prvi korak ili su obeshrabreni, smatraju da im to neće pomoći?
Da, pa dobro, ukratko, to su tri korpusa mera aktivne politike zapošljavanja. Za lakše zapošljive nudimo obuke za aktivno traženje posla i savjetovanje, dakle bez uključivanja u skuplje mere. Ukoliko to ne da rezultat ili u pitanju lice koje ima manje šansi da dođe do posla zbog kvalifikacije, iskustva i tako dalje, onda savjetnik sa licem dogovara odgovarajuću meru. Nekad su to programi obuka, bilo da je u pitanju sticanje radne prakse, bilo da su u pitanju prekvalifikacije, dokvalifikacije. Imamo u okviru projekata Evropske unije i program Druga šansa, to je program koji je namenjen ljudima koji nemaju osnovno obrazovanje i pruža im se prilika da steknu osnovno obrazovanje po skraćenom programu koji je prilagođen potrebama odraslih i da istovremeno se osposobe za obavljanje odgovarajućih posla, dakle stiču i neku vrstu parcijalne kvalifikacije za rad i to je dobra šansa za one koji nemaju stručne kvalifikacije. Za teže zapošljive kategorije lica nudimo poslodavcima odgovarajuće subvencije za zapošljavanje tih ljudi, iznose kreće od 150 do 400 hiljada dinara u zavisnosti od toga u kom regionu, koje opštini poslodavci otvaraju radna mesta, ako je manje razvijen region, onda je više para i obrnuto. I veoma važan je program, rekao bih, program za preduzetništvo, gde nudimo različite vrste obuka i nudimo takođe finansijske posticaje od 150-200 hiljada dinara za započinjenje sopstvenog biznisa i u perspektivi mislim da svi mladi ljudi u zemlji treba da gledaju da li mogu da unovče svoja znanja, veštine i ako imaju preduzetničke sposobnosti da krenu u privatni biznis. Ne treba se zavaravati da možemo da imamo veći nivo preduzetničke kulture od Holandije i Amerike, ali po pravilu tu negde od 2 do 5% populacije može da pliva u tim vodama i tu će biti sigurno i programi socijalnog zapošljavanja koji su orijentisani pre svega na korisnike materijalnog obezbeđenja porodice, što lično mislim da je dobar pristup za integraciju socijalne politike i politike zapošljavanja i racionalno trošenje para kojih, kao što vidimo, i nema baš nešto mnogo u budžetu. Ako neko prima naknadu u centrima za socijalni rad, umjesto te naknade treba mu ponuditi poslove i to mogu da budu mali poslovi, dakle sa nepunim radnim vremenom, na određeno vreme ili u okviru projekata javnih radova. Za to vreme lice bi dobijalo neku
zaradu, dakle minimalnu ili kako god, i kad izađe iz tog programa bi nastavilo da koristi socijalnu pomoć pod pretpostavkom da se u okviru programa ili neposredno po završetku programa ne kvalifikuje za dobijanje stabilnih poslova, i praktično bi dobar deo para koji ide za socijalu mogao da bude preusmeren na mere aktivne politike zapošljavanja, ali ciljano orijentisan, što je dobar pristup s obzirom na postojeću finansijsku situaciju.
Gospođo Čuvar, šta je vaša, da kažem, preporuka ljudima bez posla, nezaposlenim?
Da budu aktivni, svakako da koriste sve ono što im stoji na raspolaganju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. To je i uloga osnovna Nacionalne službe za zapošljavanje, da im pomaže u posredovanju, da budu dobro informisani o tome.
A da li su dobro informisani? Da li imate takve?
Verovatno da bi moglo, uvek može da se unapredi taj aspekt. Trebalo bi da budu dobro informisani. Nacionalna služba ima i svoj sajt, ima i oglasne novine, ima i brošure koje izdaje o tome kakve usluge pruža. Dakle, obaveza je svakoga ko je zaposlen u nacionalnoj službi da pruži informaciju koja se od njega traži. Imaju i call centar, tako da trebalo bi naravno da to bude na određenom nivou.
A koliko se posao, da vas i to pitam, da kažem, u Srbiji, da upotrebim tu reč, čeka, jel? Koje naravno ne stoji, ali prosto koliko se traži, jel, posao u proseku, imate li takve podatke?
Da, prosečno trajanje nezaposlenosti je 3 godine i 8 meseci, s tim što je veoma važno da se istakne da trajanje nezaposlenosti zavisi i od nivoa obrazovanja, od spremnosti lica da aktivno traži posao, i ako pogledamo najnoviju statistiku, zaključit ćemo da je, recimo, kod ljudi sa fakultetskim obrazovanjem trajanje nezaposlenosti duplo kraće u odnosu na prosek. Dakle, ljudi sa fakultetom u proseku do posla dolaze za godinu dana i 8 meseci.
Ali opet prosek. Zavisi sa kojim fakultetom.
Tako je.
To smo malo prepričali. Tako je. Jel misli politikolozi, jel, arheolozi, sociolozi, istoričari, oni
idu na nivo ovaj prosek.
Da, nažalost. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Ljiljana Džuvar, pomoćnik ministra za zapošljavanje u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želimo vam prijatan dan.
Središtu pažnje.